بقول ده خلاص من رؤى المتين أصيب أنا أويل هيسيري بسكوسة كراف بيتا أقوم بتكليها ريكرز وليها كروت هيسيريم بمجنون ومتان خير تسعيد مبتع بمبتع تسعيد وعدها ربيع وعلى ريكا هاتليم هاتليم ريكا هاتليم هاتيمانيم وقعين بلب يخيشو تيسالين ان يدعاء الهمصرين الخشبين في الهاتليم حيل
والتي تشمع نشرات الاخبارية والتحاليل والتقارير السياسية كما تشمل موسوعة جميلة من الأخبار
أني جمعتها إسلامية بفجشاء مشبخوت الخارجين شهاجهم على الهقرقين بهاتهم موت فجيش في سوريا شيخة العام المصريين بيهقوشيهم على أدمات سوريا للوسفاكي ألسولة سجد مول بخام شل ابنها النار المصريين الكنائيم للمرتام أتارى بارس تودي دباكي أمام فامين مين مقاش يعمل ارجوم شعانها فامشيل انتي لتوخلاش الرب اللوك قاسم سليماني أم مشبخته של החלל והם משפחות החללים שהגנו על הערכים והחלושים של ההתמות בהתייחסו לבניית הבסיסים האמריקנים בסוריה אמר המנהיג כי התוכבן על התוכבן לעזוב את השטח השייך לאומה אומה אחרת ולכן הבסיסים האמריקאים בהחלט ידרסו תחת רגליהם לבני הנוער החזרים שיאלצו את החורשים לצאת נגד המשפחה הפגיש כי המשך המחות הקופטים בסוריה היא בלתי מקובלת ואמר סוריה שייכת לעם הסורי והתוקפים יאלצו לסגת ללא ספק מנקופם של בני הנוער החזרים הקנאים למרתם האמם חמינאי ציין להמשך התקוממות של תימן, פלסטין ולבנון ואמר לבנון היא סמל להתקוממות למרות שהיא פצועה היא לא השתחווה ובסופו של דבר היא תנצח כשם שתימן היא גם סמל של התקוממות ומנצחת בעזרת השם האויבים התוקפים ובראשם ארצות הברית הבושה יאלצו להיכנע ולעזוב את האידור בהשפלה. מנהיג המהפכה האסלאמית הסביר כמה מאפיינים אישיים והתנהגותיים לחאג' קאסם סולימאן ואמר על ידי למידה ממאפיינים אלה יש לנו לכיוון המטרה העיקרית של האסכולה של סולימאן שהיא מימוש האסלאם בקוראן עוד פרטים באתר שלהם חוגים ומומחים מלזיים התייחסו לתושייה לרוח האדמות לאומץ הלב של החלל רב אלוף קאסם סולימאני המפקד לשעבר של כוח קודס במשמרות המהפכה האסלאמית כאשר העלו על נס את התפקיד המבטיח והיעיל שעשה לביסוס היציבות והביטחון במערב אסיה. לקראת יום השנה לנפילתו חלל של רב אלוף קאסם סולימאני הוגי דעות ומומחים מליזיים ורעיונות בלעדיים לסוכנות הידיעות של הרדיו והטלוויזיה באיראן שהתקיימו הרעיונות האלה בקואלה לומפור קבעו המומחים האלה כי נוכחותו של רב אלוף סולימאני בשטח המלחמה ובשדות המלחמה נגד דאעש והקיצונים הטרוריסטים תרמה לביסוס היציבות והביטחון במערב אסיה והציגה אותו את החלל הבכיר הזה בעולם חסר הביטחון של ימינו כגיבור וסמל ראש מועצת הארגונים הלא ממשלתיים האסלאמיים של מליזיה לציין לזכר החלל סולימן ואמר בהתחשב בעליות והמורדות של הימים האלה באזור של מערב אז תפקידו ועמדתו של החלל במערך בטרור ברורים לכולם יותר ותמיד محمد عزمي عبدالعصمي تبهير في رب اللوخ والسلام في مشخ ثمة شهيم شل ملخمة بسوريا بقير الداعش ارجون شي نساد على يدي أرصوك بريد بهم معراب ونتماع على يديه سعود قوة خائمنا مثل يهود وشياء وسكيلة تكون براتسيو شل أرصوك بريد وشلوخة إسرائيل محمد فاروق موسى روش نوعات رنسانس الإسلامي تحسين عليزي عمار جمهوري أفضل تبريد لمعاسيه اتنكشى بخلال سليماني لكوبات هايشون هايشون בלוגות אל-קודס הודיעו על תגובתם לחדירה של כוחות הכיבוש הישראלים לעיירת עמון ולסביבה של מחנה אל-קרה דרומית לטובאס ועל הצלחתם לחסל שלושה חיילים ישראלים לאחר שהמטירו את הכוח הישראלי בכדורים עזים ואלצו אותם לעזוב. עוד מסרו זוגות אל-קודסקי בתחו במתקפת קלים נגד הערים עיר הקודש תל אביב סדרות ביישובי עוטף רצועת עזה בתגובה לבשעי האויב הציוני נגד העם הפלסטיני והסתערות על מסגד אל-אקצא בקרב נוסף הודיעו בלוגות אל-קודס في خطيبات
صباحية عطرة لكل من يستمع إلينا الآن عبر أثير إذاعتنا ونبدأ يومنا معكم إن شاء الله تابعونا خلال الساعات القادمة وسنقدم لكم أبرز
البرامج السليم بمطبخ كبد
أيها الأحبة في الساعة السادسة والدقيقة العاشرة تستمعون إلى دعاء
مع رجالية بخصوص الفتح والفتح بتكون نقدها معروفية وشاء برسوء المدين بين لحميها كرموت من تقريبات نابلس بين كفوت كفوش إسرائيلين ومصبر خيالين إسرائيلين نهجوا
عند السابعة والدقيقة الثامنة نقدم لأطفالنا العائزة برنامج حديقة الأطفال
בחזית ההתקומות האחרת הודיעו הכוחות התימנים על הפלת מטוס MQ-9 האמריקאי בזמן שהיה מבצע משימות עוינות במרחב האווירי של בהודעה של הכוחות התימנים הצויין כי הפעולה להטיל את המטוס בוצעה באמצעות טיל קרקע אוויר מתוצרת מקומית ובציון כי מדובר במטוס השני תוך 72 שעות ומטוס 14 במהלך קרב הניצחון המפתח והג'יהאד הקדוש במסגרת התמיכה בפלסטינים ברצועת עזה. הכוחות המזוינים התימנים הדגישו את המשך פעולות התמיכה בעזה שלא ייפסקו אלא אם תופסק התוקפנות נגד הפלסטינים ברצועת עזה ויוסר המצור המוטל עליה.
أيها الأحبة تابعوا برامج
ممخيم في دبريها ممخيم هاتلين هاتمانين مع خودرين لأم خشتخيم الفلسطين المقبوشين نسئين سريم دينيين وصبائيين لقرمين أرسوك بريد وبما عرب بخلال بإكار إسرائيل בימים האחרונים נשמעו אזעקות בשטחים הכבושים פעמים רבות והמשטר הישראלי נחרד מהטילים הפלסטיניים פלסטיני 2 המגיעים לעומק השטחים שיורים הכוחות התימנים להבעת תמיכה مصر هربعي
سائلين البار تعالى
العشود لهم شيخة مثال
محمد
العشود ثمانية
يملأ الأرض
يهمشيخة مثال بهت كموت فلسطين الدرس وعفزة مصر الخمشي مبهير ببرور لأرسوك بريد فيها مشبعها قيمت بشكوم زي هي بثباتها إيش مكري של תקיפה בתימן לא יישאר קו אדום. מסר השישי, ירי טילים מסביבי במהלך השבוע מלמדים או מלמד על שהעמות עם ישראל נמשך ולא נזכור אותה. אז אני מקרים עד כאן לכל עירה ולפחת. כל איראן מתחתם עכשיו נעבור מהפרסות רוצים את התמונה במצב טוב לפי הדבר ועוד דבר הכיבוש הישראלי במצב של שישות ועייפות הולכת ומחמרת קבוצות ההתכונות עדיין קיימות וחזקות חמאס ברצועת עזה, חזבאללה ובנון וארגוני ההתכונות הנוספים ממשיכים להחזיק מעמד ולשפר את היכולות שלהם בעיקר מבחינה מורלית ונפשית למרות מאזן הכוחות וההבדלת בין היכולות שלהם ליכולות של הישות הישראלית מי שעומדים מאחוריה לרגל יום השנה לנפילתו חלל של רב אלוף קאסם סולימני שהצטיין באומץ לב ונחישות חוכמה ותובנה אמר יועצו של מנהיג המהפכה האסלאמית עלי לאריג'אני כי המשטר הישראלי על אף מעשי ההרג וההרס בצורת עזה לא יכול היה לחסל את ארגון חמאס שממשיך את הלחימה ומונע מהמשטר הזה להשיג את מטרותיו גם חזבאללה בלבנון מצליח לבנות מחדש את כוחותיו ולבחור במפקדים שנראים קשים להמשיך את התקומה עלי לריזה תאר את תפקידו של החלל סולימני בשמירה על ביטחונה של איראן האסלאמית מפני קבוצות הטרור בעיקר דאעש כייחודי ויקבע כי דיכוי האויב מחוץ לגבולות של המדינה מחייב כל השקעה וכל תחומית רב אלוף קאסם סולימני מפקד רוח קודס לשעבר במשמרות המהפכה האסלאמית נפל חלל בשלושה בינואר 2020 בזמן שיבקר בבגדד על פי הזמנה הרשמית של השלטון העיראקי בהתקפה אווירית אמצעית יחד עם אבו מהדי מוהנדס סגן מפקד כוחות הגיוס העממי בעיראק השלושה במסר הם שמונה אנשים משקים נפלו עם זאת המצב שנקלעו או נקלעה לו היישות הישראלית גרוע יותר האתון מעריב למשל ציין כי אין אפשרות לחסל את חמאס בתכנה שאין بيروت 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 عقيدين دون شعرين بشتخين شكوشين بهالكون لكن لو مشتخين من مجير الماس بلا فروس وكور على الأف هاهت أفوت بهبشفوت هأخزاريوت هنمشفوت شلها الزبار أي سعلي من يمينك ياهو بخبرات هرطفين سيبو متعكشين بهمشيخ الله على الأف همخير هكبد شي مشلمين هكيالين أي سعليم كديه الشعير بشلطون ولو لأموت בפני בתי המשפט ישראלים ובין גויים בנימין נתניהו והחבורת הרוצחים סביבו ממשיכים לטעון כי עושים וימשיכו לעשות לשחרור השבויים וברור יום שלא יפסיקו את מרשם ולו במחיר מותם של השבויים בדרך מס בעיקר להתקפות הישראליות עיד בהתאם לאתון מעריב על הפגיעה בערכים שעליהם גדלו הישראלים ועיד על הפגידה בהם באזרחים הישראלים על כן נתניהו וחבורת הרוצחים שבו מזמינים תוצאות הרוצחים לאחר מאמצים בשיתוף פעולה של מנגנוני המדעין המערביים או במדינות המערב הצליחו הישראלים לרצוח את מזכ"ל החיזבאללה סייד חסן נסראללה. הדרג המדיני, הדרג הצבאי ובתקשורת בשיתוף הישראלית נסו להשיג את זה כהישג מכריע והרבו לדבר על מזרח תיכון רעשי. אלא שהמציאות הקיימת היום מצביעה כך שהצבא הישראלי הגיע למצב של עייפות ותשישות קיצונית בעוד קבוצות ההתקומות הולכות ומתחזקות עוד יותר כך ההתקומות מתאוששת והיישות הישראלית כאן קולי רמי גם בחדשות של היום איש וצעיר שחור בארצות הברית נרצח על ידי השופטים המקרים לאחר שהיא אותו ואיך לאחר שהוקע על ידי כוחות המשטרה בתו של המחיר בכלא בניו יורק עובר זעם עובר ומחיים כאשר לפי בס תודה התובעת הכללית של ניו יורק מצלמה ביום שישי סרטון מצלמה המוכנת על מפני המשטרה בו נראו השוטרים מכים את הצעיר השחור לאסיר ועד שהיא בצורה או לאחר כן את ובחרים אז אני מקלים עד כאן תם שאני ללום שוב להשתמע יום אחר ואותו מועד עד אז לחוכם שלום ולהתראות כאן קוראי מטחרה
وقال انا وعلي في شجرة واحدة داعر الناس من شجر جدنا وأحله محل هارون من موسى وقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لعن بي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابا ما أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعليهم بعضها فمن أراد المدينة والحكمة فليسمع من بعدها ما قال أنت أبي ووصيني ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وديعتك على منابر من نور مخيطة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المسلمون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحيم ولا بسابقة في ولا يلحق في منقبة من عابد يحذو حذو الرسول صلى الله عليه ما وعليه ونقاتله على التأويل ولا تأخذوا بالله لومة لائم قد وجر في صناديق العرب وقتل أبطالهم وناوج ذرعانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم فربت على عداوته وأدبت على منابذته حتى قتل الناسين والقاسمين والمعركين ولما قضى نحبه وقتله أجل الآخرين يتبع أجل الأولين لم يختف الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله للعادين بعد العادين والأمة مصرة على نفسه مجتمعة على طبيعة على العطايا
أين ابن النبي المصطفى؟ بنفسي أنت من عبيدي عز الله يسارا بنفسي أنت
بك وإيا نشوى عزيز علي أن أجاب دونك وأنعم عزيز علي أن أبنيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من فهضيلا معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل حريت عين فساعدتها عيني على الفدا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يستطيع يومنا منك بغدي فنحظى متى نرد مناحلك الروية فنروى متى ننتقع من عزمي ماء فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك فقد نشرت لواء النصر يسرا أترانا نحب بك وأنت تأم الملا وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت عداك هوانا وعقابا وأمرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واستفدت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فزد يا ضياف المتقين عبيدك المبتلى وأرني سيده يا شديد القوى وأجل عنه بالمتى والدواء وبرد له يا من على العرش استوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك السائحون إلى ولي المذكر بك وبنبيه خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا سواره ومعادا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا ربي سواما واجعل مستقره لنا مستقره ومقاما وأتم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى تردنا جنات ومرافقة الشهداء والخلفاء اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمه بنت محمد وعلى من اصطفيت من ابائه البرره وعليه افضل واجمل واتم وادوم واكثر واوفر ما ظللت على احد من اصنامي وخيرتك من كرم وصل عليه صلاه لا غايه لعددها ولا نهايه لمددها ولا نفاد لامدها اللهم واقم الحق وادفع الباطل وادم به اولياء وابذل به اعداء وصل اللهم بيننا وبين وصلة تؤدي الى مرافقة السلف واجعلنا ممن يأخذ حجتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقهم إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمته وفوزا عنده واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل رزاقنا مبسوطا وهمومنا في مسجدنا وحوائجنا به مقضية واقض إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نزدد نوبها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واستنام حوض جدي صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريان رويا هنيئا نائما لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين
يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح صحيفة السجادية المباركة دعاؤنا هو لا يزال دعاء لما سلم الله عليه في طلب العفو من الله تبارك وتعالى ورقم هذا الدعاء الصحيفة هو 39 في مقطع من مقاطع هذا الدعاء الكريم يقول سلام الله عليه وأستحملك من ذنوبي ما أستعين بك على ما قد فدحني ثقله، فصلي على محمد وآله، وهب لنفسي على ظلمها نفسي، ووكل رحمتك باحتمال قصري. وأستحملك من ذنوبي ما قد بهضني حمل، أستحملك. قلنا أن المقصود بها هو الطلب من الله عز وجل أن يحمل عنا أثقالنا. أستحملك يعني أطلب منك أن تحمل عني ثقلي. وأستحملك من ذنوبي ما قد بهضني حمله، وأستعين بك على ما قد فدحني ثقله. الذنوب والمعاصي قلنا في حلقة سابقة أنها تشكل أغلالا، تشكل عيودا على نفس الإنسان المؤمن. كذلك الذنوب والمعاصي تمثل ثقلا على نفس الإنسان. ولهذا القرآن الكريم يعبر عن الذنوب وعن المعاصي بالوزر، يعبر عنها بالوزر، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فالأوزار جمع وزر، والوزر هو الثقل، الحمل، ما يحمله الإنسان على ظهره. الذنوب هي أحمال نحملها على ظهورنا. والغريب أن الإنسان يحمل موته ويحمل عذابه على ظهره. عادة الإنسان عندما يذهب يحمل، يسافر، يحمل ما ينفعه على ظهره، يعني يحمل ماء، يحمل زادا قد يحتاج إليه في سفره الطويل. أما أن الإنسان يحمل حية، أو يحمل عقربا، أو يحمل بعض الأمور التي فيها خطر على نفسه، التي تعذبه تؤلمه، هذا شيء غريب. نحن مسافرون إلى الله تبارك وتعالى، المفروض بالإنسان المسافر أن يأخذ وأن يحمل معه ما ينفعه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لكن الكثير منا إنما يحمل على ظهره في سفره إلى الله عز وجل أوزارا، يحمل أثقالا، يحمل ذنوبا هي عذابه، هي نقمة عليه، يعني يحمل عذابه إلى آخرته، يحمل عذابه في سفره. فالذنوب المعاصي تمثل أثقالا. طبيعي هذا الثقل إحنا ما نشعر به، يعني حالة معنوية. نعم، الإنسان المؤمن اللي يصير عنده شيء من الخلوص، ويصير عنده شيء من صفاء الروح ونقاوة الذات، هذا الإنسان يشعر بثقل الذنوب. ولذلك ورد في الحديث الشريف أن المؤمن ذنبه كالجبل أمام عينه. يعني الإنسان المؤمن اللي يروحه روح شفافة يحس بثقل المعصية، ولذلك عندما يذنب يظل الذنب كأنه شايل له وحامل له جبل على ظهره. بعض الناس لا، طبيعي، يعني خصوصا أولئك الذين توغلوا في المعاصي، هؤلاء لا يشعرون بثقل الذنب وثقل المعصية، وإنما بالعكس ينظرون إليها وكأنها على كل حال شيء خفيف وسهل المؤونة، بل شيء لذيذ في نفوسهم. لا، الإنسان المؤمن يحس بثقل المعصية، ولذلك ذنب صغير يذنبه الإنسان كأنه كما في الحديث الشريف قد حمل جبلا على ظهره. كل ما ازدادت نقاوة الروح وصفاء الذات، الإنسان يشعر بعبء وثقل المعاصي على ظهره. المهم، هذه المعاصي، هذه الذنوب تمثل أثقالا، تمثل أوزارا على نفس الإنسان. الإمام عليه السلام يطلب من الله عز وجل أن يحمل عنه هذه الأثقال، يعني أن يرفع عن ظهر الإنسان وعن كاهل الإنسان هذه الأحمال الثقيلة التي قد جمعها في حياته على ظهره. شقد هذا الإنسان يجمع أثقال سنين، ربما 60 سنة 70 سنة هو يحمل على ظهره أثقالا وذنوبا. يقول له: إلهي، هذا الحمل الذي قد وضعته أو وضعته على ظهري بهضني، آذاني، آلمني، ولا أحد يحمل عني ثقلي،
هذا الثقل إذا وضعته على ظهري لا يقع ولا يمكن أن يرتفع عن ظهري إلا أنه أنت تحمله عني، أنت تدفعه عني، فأنا أطلب منك أن تحمل عني هذا الثقل، وأستحملك يعني أطلب منك أن تحمل عني من ذنوبي ما قد بهضني حمله. بهضني يعني آلمني يعني أثقلني، وكل شيء باهظ هو في الواقع الباهظ هو الكبير هو الكثير هو الذي يؤذي ويؤلم الإنسان. وأستعين بك على ما قد فدحني ثقلك، وأطلب منك أن تعينني أن أنزل هذه الأحمال عن ظهري. طبعا الإنسان يرفع هذه الأحمال ويلقي هذه الأحمال بالاستغفار وطلب العفو من الله تبارك وتعالى. فصلي على محمد وآله، وهب لنفسي على ظلمها نفسي. نحن قلنا أن الإمام عليه السلام في البداية طلب من الله أمرين: أن يهب لنا نفوسنا، وقد شرحنا معنى ذلك، وأن النفس أسيرة وأن النفس محبوسة، فنطلب من الله عز وجل أن يهبها لنا، أن يطلق أسارنا، أن يفكها ويعتقها من النار. وطلب الإمام عليه السلام من الله عز وجل أن يحمل عنه أو يحمل عنا ذنوبنا ومعاصينا. فلهذا يقول: فصلي على محمد وآله وهب لنفسي على ظلمها نفسي، يعني أطلب نفسي من أسار غضبك من نار نقمتك، ووكل رحمتك باحتمال إصري. الإصر هو الثقل وهو الحمل الذي يحمله الإنسان والذي يثقل كاهل الإنسان. وهب لنفسي على ظلمها نفسي، ووكل رحمتك باحتمال إصري، فكم قد لحقت رحمتك بالمسيئين، وكم قد شمل عفوك الظالمين. إلهي هب لي نفسي من أسارها واحمل عني ذنوبي، وأنا لست أول شخص تفعل به ذلك، فكم قد لحقت رحمتك بالمسيئين، وكم قد شمل عفوك الظالمين. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا، والحمد لله رب العالمين.
تحملك من ذنوبي ما قد بهضني حمله، وأستعين بك على ما قد فدحني ثقله. أصلي على محمد وآله وهب لنفسي على ظلمها نفسي، ووكل رحمتك باحتمال إصري، فكم قد لحقت رحمتك بالمسيئين، وكم قد شمل عفوك الظالمين.
وسكان سماواتك وحملة عرشك. أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجامل بالله عز وجل حقا وأنه بشر بما هو حق من السلام وأنذر بما هو من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعي وشيعتي واحشرني في أمتي ووفقني لأداء فرض الدعاء وما أوجبت علي فينا من الطاعات فقسمت لأهلها من العقاب
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باقية متواصلة متواترة مترادفة تفضل ما صليت على أحد من أوليائك